La microfon
Sabina Fati
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți, 14 decembrie. Iată titlurile ediției.
Au început atonările pentru realizarea majorității parlamentare.
Rezultatul alegerilor din România continuă să țină capul de afiș în presa internațională.
Și de ce l-a decorat Ion Iliescu pe liderul PRM Corneliu Vadim Tudor?
La început însă, ca de obicei, un scurt buletin de știri. Sabina?
România și Bulgaria au încheiat astăzi negocierile cu Uniunea Europeană. Miniștrii de externe din statele membre au declarat închise negocierile politice, dar șefii de stat sau de guvern europeni sunt așteptați să confirme anul 2007 pentru primirea celor două state peste două zile la summitul Uniunii din această săptămână. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, l-a felicitat astăzi pe Traian Băsescu pentru alegerea sa în funcția de președinte al României. Șeful Comisiei Europene s-a declarat încrezător că România va continua pregătirile pentru Uniunea Europeană sub conducerea lui Traian Băsescu. Și președintele francez, Jacques Chirac, l-a felicitat pe noul președinte al României, Traian Băsescu, și l-a asigurat de sprijinul Franței în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană. Cabinetul Năstase a aprobat astăzi printr-o hotărâre de guvern majorarea salariului minim brut pe țară de la 2,8 milioane de lei la 3,1 milioane, măsura urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2005. Confederația Sindicală Cartel Alfa a cerut guvernului tot astăzi să amâne decizia de a majora salariul minim la 3,1 milioane de lei, nefiind de acord cu modalitatea de stabilire a acestuia și cu valoarea coșului minim, care în acest an este de 4,3 milioane de lei. În Ucraina au început două investigații pentru a afla felul în care a fost otrăvit candidatul la președinția al opoziției, Victor Iușcenko. Prima dintre aceste investigații se va desfășura la nivel parlamentar printr-o comisie specializată care va lucra în regim de urgență. Procedura juridică se va desfășura sub conducerea procurorului general al Ucrainei. Premierul interimar al Irakului, Ayad Alawi, a declarat că mai mulți apropiați ai fostului președinte Saddam Hussein vor fi judecați săptămâna viitoare. Premierul irachian nu a dat nici nume, nici alte amănunte, dar a precizat că forțele de securitate irachiene l-au omorât pe colaboratorul lui Abu Masab al-Zawi, unul dintre cei mai căutați teroriști. Google, cel mai popular motor de căutare de pe internet, și-a anunțat astăzi planurile de a pune la dispoziția utilizatorilor milioane de cărți online. Google colaborează în acest sens cu bibliotecile cele mai mari din lume, Harvard, Stanford, Oxford, Biblioteca Universității din Michigan, precum și Biblioteca Publică din New York.
Doamnelor și domnilor, potrivit articolului 103 din Constituția României, președintele țării desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării cu partidul care are majoritatea absolută în Parlament sau, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentante în Parlament.
În primul său discurs după câștigarea alegerilor prezidențiale, Traian Băsescu a declarat că va încerca formarea unei majorități parlamentare în jurul grupului parlamentar din Senat și din Camera Deputaților, Alianței Dreptate și Adevăr.
Sabina, Traian Băsescu a explicat și premisa de la care pornește, anume că Alianța a obținut 161 de mandate în cele două camere, iar PSD 160 și a anunțat că încearcă atragerea în majoritatea parlamentară a partidelor democratice din Parlamentul României, nominalizând Partidul Umanist Român și Uniunea Democrată Maghiară din România, care au mers la alegeri, cum se știe, împreună cu Partidul Social Democrat. Candidatul Alianței Dreptate și Adevăr la funcția de premier, Călin Popescu-Tăriceanu, a repetat astăzi obiectivul anunțat de Traian Băsescu.
Aș dori să fac o declarație de presă datorită faptului că ieri și astăzi, în principal, atitudinea purului pare să creeze o anumită fluiditate care impune niște precizări. Și aceste precizări sunt legate, în primul rând, de solidaritatea care există între mine și Traian Băsescu în ceea ce este esențial, și anume intenția de a realiza o majoritate care să se bazeze pe alianța PNL-PD, alianța DA, împreună cu UDMR-ul și cu PUR-ul. Această alianță este, fără îndoială, o alianță politică și o alianță parlamentară care va permite crearea unui guvern stabil. Unul din obiectivele principale declarate de Traian Băsescu și pe care alianța și le-a asumat este lupta împotriva corupției la nivel înalt. Este evident că orice construcție politică împotriva votului popular dat pentru alegerea lui Traian Băsescu la alegerile din 12 decembrie, care va include PSD-ul, face imposibilă lupta împotriva corupției și atingerea obiectivului pe care noi ni l-am fixat. Nu putem lupta împotriva corupției și a structurilor nedemocratice, nemodernizate, lăsate moștenire de perioada comunistă din epoca ceaușistă, prin menținerea sau includerea PSD-ului într-o formulă de guvernare. O coaliție între PSD pur și UDMR nu are, după părerea mea, decât o singură valență, și anume aceea de a-i permite lui Adrian Năstase și PSD-ului să se salveze. Nu cred că acesta este sensul în care trebuie făcută astăzi politica. Cred că cele două partide, mă refer la PUR și UDMR, într-o ordine pe care o doriți, ordine oarecare, este de a demonstra o reală responsabilitate față de votul cu care au fost investite cele două partide de alegători. Au o responsabilitate în fața țării și nu mi se pare oportun. Cred că ar fi împotriva ceea ce se numește interesul național ca ele să paveze drumul către formarea unei coaliții în jurul PSD-ului.
Călin Popescu-Tăriceanu a răspuns astfel celor declarate ceva mai devreme de liderul Partidului Umanist Român, Dan Voiculescu.
Înțelegem două etape, ambele rapide. O etapă în care PSD-ul cu PUR-ul, cu UDMR-ul și cu reprezentanții minorităților să formăm o voce comună, un bloc care să invite la guvernul de largă concentrare națională celelalte partide parlamentare.
Ce se întâmplă însă acum? O întrebare la care răspunde Emil Boc, președintele executiv al Partidului Democrat.
În acest moment au loc tratonări preliminare cu privire la formarea guvernului și evident că în mod oficial ele vor fi demarate după preluarea oficială a mandatului de Traian Băsescu, pentru că el trebuie să invite în cadrul oficial reprezentanții tuturor partidelor politice la Parlament și să vegheze la alcătuirea unei majorități parlamentare capabile să susțină un guvern. Acest guvern sperăm noi să fie un guvern al Alianței PNL-PSD.
În opinia analiștilor de la București, unul dintre argumentele tare ale lui Traian Băsescu este provocarea alegerilor anticipate în cazul în care Alianța nu obține sprijinul parlamentar necesar. Atât UDMR, care a intrat în Parlament nu fără emoții, cât și PUR, care a candidat alături de PSD, vor dori să evite o astfel de soluție. A luat însă Alianța în discuție o asemenea variantă, din nou Emil Boc.
Deocamdată nu luăm în calcul această analiză. Deocamdată avem încredere că în Parlament va exista o clasă politică capabilă să înțeleagă necesitatea de modernizare a României și nu vom asista la o fraudare a rezultatelor alegerilor prezidențiale prin impunerea unui guvern PSD incapabil să conducă România în modernizare, spre reformă, spre Uniunea Europeană în ansamblu.
Emil Boc, președintele executiv al Partidului Democrat. Și acum analiza. De la München, Șerban Orescu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
A fost mai ușor pentru Alianța Dreptate Adevăr să câștige, chiar dacă la un scor strâns alegerile prezidențiale, decât îi va fi să formeze, așa cum a anunțat domnul Traian Băsescu, noul guvern. Ușor n-ar fi fost însă acest lucru, nici chiar domnului Adrian Năstase, cu mențiunea adițională că schimbarea intervenită la Cotroceni a fost, la limită, o necesitate absolută într-o țară unde PSD-ul nu se mai jena să-și arate colții totalitari. Schimbarea de orientare a corpului electoral în ce privește pe șeful statului trebuie însă într-o bună logică să-și găsească prelungirea într-o schimbare paralelă la Palatul Victoria, ceea ce presupune un guvern al Alianței Dreptate Adevăr cu majoritate stabilă în Parlament. Or, majoritatea care se desemnează este precară. De pe acum se vorbește de dizolvarea Parlamentului, dar cu actuala Constituție ea este problematică din vina celor care au conceput Constituția cu anumite imperfecțiuni deloc întâmplătoare. În octombrie 2003, când au fost modificate câteva prevederi relativ neînsemnate ale Constituției, s-a pierdut o ocazie pentru a se schimba prevederile în legătură cu dizolvarea Parlamentului. Ca urmare a caracterului greoi al revizuirii Constituției, majoritatea parlamentară nu poate fi modificată practic pe această cale. În actualul Parlament, deci, repartizarea locurilor între partide este, ca să zic astfel, aproape fixată în cuie cât timp există acest Parlament. Afară de cazul trecerii unor parlamentari la alte partide sau al unor schimbări de orientare la nivelul partidelor. De ce această rigiditate? Răspunsul e simplu. PSN-ul și apoi PSD-ul au dorit ca odată câștigate alegerile să rămână în forță în Parlament pe durata întregii legislaturi. Ca urmare, amenințarea cu dizolvarea Parlamentului actual de care Alianța Dreptate Adevăr va face, poate, uz în negocierile pentru formarea noului guvern și apoi pentru a disciplina pe unii aliați incomozi, are în România un efect mai redus decât într-o adevărată democrație occidentală, unde dizolvarea Parlamentului, repet, este o instituție serios reglementată și eficace. În aceste condiții există trei posibilități teoretice pentru formarea unei majorități guvernamentale. În varianta cea mai optimistă, o alianță în Parlament între Alianța Dreptate Adevăr, PUR și UDMR. Ea poate asigura doar o majoritate fragilă. E probabil ca micii parteneri să nu ridice totuși pretenții exagerate, căci ei n-au interesul să provoace căderea guvernului, lipsindu-le siguranța că vor mai intra în Parlament în aceleași proporții. Varianta cea mai pesimistă este un guvern minoritar al Alianței Dreptate Adevăr, fără PUR și UDMR. Acesta ar putea primi eventual un vot de investitură, dar va fi expus din capul locului capriciilor celorlalte mari partide care vor putea practic guverna în locul său. A treia variantă este coabitarea, în care un guvern desemnat de PSD ar coabita cu președintele statului Traian Băsescu. O asemenea situație ar degenera, cunoscând moravurile românești, într-un joc de-a pisica cu șoarecele și din ea n-ar ieși nimic bun. De aceea, cel puțin ca perspectivă, este bine să fie luat taurul de coarne, adică să fie eficientizate articolele din Constituție privind revizuirea Constituției. Aceasta în interesul tuturor partidelor și al democrației. Exclus cu totul, nu este, de altfel, ca însuși PSD să fie de acord cu această modificare acum, când constată că era majorităților veșnice oricum a trecut.
A fost de la München Șerban Orescu. Iar de la Londra, Traian Ungureanu analizează primul discurs al lui Traian Băsescu în calitate de președinte ales al României.
Traian Băsescu nu și-a schimbat tonul. Primul discurs al președintelui a fost clar și răspicat. El a garantat câteva schimbări imediate și a cerut națiunii să-l urmeze pe un drum greu. Propunerile lui Băsescu se împart simplu în politică internă și politică externă. În politica internă, noul președinte vrea mai întâi instrumentul de bază, o nouă majoritate parlamentară pe care se va putea bizui guvernul angajat în cea mai dură și ambițioasă operație politică a istoriei contemporane, integrarea în Uniunea Europeană. Noua majoritate va fi formată în jurul grupului parlamentar al Alianței. Da, acest lucru presupune menținerea Alianței. Nu va fi o reușită de la sine înțeleasă. Sunt invitat să participe la formarea majorității PUR și UDMR. Gestul e riscant. Ambele partide au jucat până acum două zile în mod deschis și uneori jenant cartea PSD. Traian Băsescu a trecut între obiectivele de politică internă și integrarea în Uniunea Europeană. E o schimbare radicală după ani lungi în care relațiile cu Uniunea Europeană au fost clasate în politica externă sau undeva nici în casă, nici afară. Traian Băsescu a devenit de altfel primul politician român de vârf care a avertizat asupra șocului pe care admiterea în Uniunea Europeană îl va aplica unei populații în mare parte neștiutoare și nepregătită. Traian Băsescu a repetat insistent că integrarea se decide acasă. Ea are șanse de succes numai dacă e pregătită prin fortificarea economiei și modernizarea vieții generale a românilor. Băsescu s-a dovedit prin aceste prime remarci un realist. Celelalte obiective de politică internă poartă nume vechi, dar țin tot de modernizarea țării. Sărăcie, politizarea instituțiilor, corupție. Sărăcia a fost tradusă de noul președinte în câteva realități precise. Pensii mai mici decât nota de întreținere, țărani nevoiași până și în anii cu recoltă bună, tineri hotărâți să-și caute norocul prin alte părți. Nu știm încă prin ce mijloace va acționa președinția, dar știm de pe acum că nu prin jocul de cifre. Băsescu și-a declarat aversiunea față de statistici. Politizarea instituțiilor a fost preluată de Traian Băsescu de la partidul Stat PSD și tot Băsescu a avertizat că îi va pune capăt rapid. El a cerut tuturor șefilor de instituții să respecte legea și să nu creadă că se pot pune în slujba unui nou stăpân. Rămân atunci la cârmă oamenii vechi cu stăpâni vechi, PSD și rețeaua sa de influență sunt încă vii. Cum anume vor fi tratați șefii de instituții care au fost promovați și folosiți de PSD? Traian Băsescu n-a intrat deocamdată în detalii. Corupția a fost tema cea mai clară în discursul noului președinte. El a anunțat un plan de acțiune pe care pare să-l fi gândit de mult. Ca președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, Băsescu va promova o hotărâre care va face din corupție o problemă de siguranță națională. Ministerele de Interne și Justiției, precum și serviciile secrete, toate membrii ale CSAT, vor fi obligate să se transforme în instrumente de luptă împotriva corupției. Noul președinte a făcut proba unei viziuni largi, adresându-se direct societății civile și presei. Amândouă adânc lovite în anii guvernării PSD. Băsescu a vorbit corect și pătrunzător despre rolul de sistem de alertă avansat al societății civile și a garantat revenirea la libertatea integrală a presei. Politica externă a fost locul unor afirmații tranșante. Băsescu a anunțat că prioritatea absolută în relațiile externe este direcția atlantică. Legăturile cu Statele Unite și Marea Britanie, axa Washington, Londra, București, cum i-a spus Băsescu, au trecut pe primul loc. E o decizie curajoasă și deloc lipsită de viziune. Ea poate pune capăt ezitărilor și contrazicerilor din politica externă a ultimilor 4 ani. Linia nouă nu va fi primită cu entuziasm la Bruxelles, dar diagnosticul lui Băsescu e corect. Problemele de siguranță și strategie se pot discuta mai bine cu puterile atlantice. Problemele de evoluție internă sunt mai bine tratate în relația cu Uniunea Europeană. Traian Băsescu s-a ferit să facă obișnuitele declarații sentimentale în chestiunea relațiilor cu Republica Moldova. El a vorbit totuși de poporul român care trăiește în două state și a lăsat să se înțeleagă că așteaptă de la Chișinău o deschidere mai mare spre București. Într-adevăr, autoritățile de la Chișinău au fost prinse cu gânduri nu prea clare între evoluțiile rapide și radicale de la Kiev și de la București. Momentul e potrivit pentru clarificări. Primul discurs al lui Traian Băsescu a fost o surpriză de proporții. Naturală și deschisă, intervenția noului președinte a avut aproape amploarea unui program. Primul pas a fost făcut fără ezitare, dar și fără promisiuni ne la locul lor, cu realismul și viziunea unui politician care se pregătește să arate că e și om de stat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Presa internațională continuă să acorde spații mari schimbărilor de pe scena politică a României. Ce scriu principalele ziare europene, aflăm acum de la Ileana Giurchescu.
O bună parte a analizelor publicate în presa europeană de astăzi pornește la ideea unei sciziuni, a unei fracturi în societatea românească. O țară tăiată în două e titlul din Liberation. Pe de o parte, o clasă de mijloc urbană, în plin avânt, care apără reformele promise de Băsescu și, pe de altă parte, țăranii, care țin cu PSD-ul și cu Năstase, afirmă cotidianul elitelor intelectuale din Paris. Analiză identică și în Spania. El Mundo scrie că, citez, alegerile au diferențiat două românii cât se poate de diferite. O Românie urbană, în creștere, cu o solidă componentă liberală care l-a votat pe Băsescu, și o Românie rurală și săracă, compusă din bătrâni și oameni sărmani care trăiesc din asistență socială, scrie El Mundo. Același ton și aproape aceleași cuvinte și în ziarul finanțelor britanice Financial Times. Băsescu a primit sprijinul solid al orășenilor din întreaga țară, pe când s-a putut baza pe votul masiv al țăranilor. Financial Times anticipează numirea lui Popescu Tăriceanu în fruntea guvernului, dar adaugă că aprobarea viitorului guvern de către Parlament se va dovedi dificilă. Alianța a câștigat doar 31% față de 37 pentru PSD-ul Năstase, scrie Financial Times. Analiștii prevăd negocieri frenetice cu UDMR-ul și cu alte grupuri. UDMR-ul, ca și Partidul Umanist, care se pregăteau să intre într-un guvern format de PSD, au dat de înțeles că ar putea să treacă în tabăra cealaltă. O analiză similară publică tot la Londra The Guardian. Victoria lui Băsescu a întors viața politică românească cu capul în jos, scrie cotidianul stângii britanice. Socialdemocrații începuseră discuții în vederea formării unui guvern de coaliție cu alte două partide mai mici, pe când sondajele prevedeau o victorie a lui Năstase.
Și acum o revistă a presei germane pe același subiect de la William Totok.
Pentru Frankfurter Rundschau, victoria lui Băsescu este o veste bună pentru că electoratul român a dat dovadă de maturitate democratică. Din pricina marelui decalaj socioeconomic existent între satele și orașele României, comentează Neue Zürcher Zeitung, țara rămâne divizată. Alegerile au demonstrat că monopolul puterii acaparat de foștii comuniști s-a spart. Mesajul principal al opoziției din timpul campaniei electorale, scrie ziarul elvețian, a fost îndreptat împotriva clientelismului, nepotismului și corupției omniprezente care erodează societatea românească. Schimbarea a fost necesară, scrie tot Neue Zürcher Zeitung, pentru a sparge clientelismul social-democrat care acoperă politica, economia și serviciul secret moștenit din perioada ceaușistă. Învingătorul Băsescu, care și el fusese membru al Partidului Comunist și al nomenclaturii, va trebui să demonstreze acum că este interesat de a rupe cu trecutul. O reconsiderare critică a comunismului, mai scrie ziarul elbețean, nu prea a avut loc în România, deoarece noile elite politice, pe care Frankfurter Allgemeine Zeitung le califică de tâlhărești, nu erau interesate să demareze acest proces. Descriind victoria lui Băsescu ca un semnal că răbdarea românilor a luat sfârșit, Cotidianul german Frankfurt Allgemeine Zeitung amintește de faptul că România a primit calificativul de a fi vestul sălbatic al răsăritului. Victoria lui Băsescu ar putea fi interpretată ca o schimbare reală de sistem, începută cu 15 ani în urmă, dar care s-a împotmolit în molul cleptocrației. Noul cârmaci al României, precum îl numește Frankfurter Rundschau pe Traian Băsescu, făcând astfel o aluzie la trecutul său de marinar, se va lovi în următoarele zile de problema formării noului guvern. Aritmetica electorală nu-i va permite lui Băsescu să formeze un guvern majoritar stabil. Cotidianul elbețean Neuzürcher Zeitung, ziarele berlineze Die Tageszeitung, Die Welt și Die Tagesspiegel, trec în revistă ipotezele privind noua formulă guvernamentală, oprindu-se mai întâi asupra posibilității creierii unui guvern cu o majoritate relativă, PSD, PUR și UDMR, apoi cea a unui guvern minoritar al Alianței Dreptate și Adevăr, sau, în al treilea rând, asupra formulei unei mari coaliții care presupune coabitarea. Deși Băsescu a exclus ultima variantă, Der Tagesspiegel îi recomandă noului președinte să-l consulte pe Jacques Chirac, care ar putea oferi detalii asupra funcționării coabitării politice cu adversarul. Traian Băsescu este de părere, Die Tageszeitung, nu este automat o garanție pentru ieșirea României din marasmul politic și economic, deoarece eventuala coabitare s-ar putea sfârși într-un haos politic. Cei care au pierdut alegerile nu se vor mulțumi și cu pierderea privilegiilor acumulate în ultimii ani. Există indicii, concluzionează ziarul berlinez Die Tageszeitung, că ei vor face totul pentru a sabota munca noului președinte. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Continuă ecourile și în Statele Unite, cum aflăm din dialogul portat de Alexandru Estode cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Premierul român își recunoaște înfrângerea, titrează pagina de internet a rețelei de televiziune CNN. În continuare sunt redate evenimentele care s-au succedat imediat după aflarea veștii că Traian Băsescu va fi noul președinte al României. Mesajele telefonice ale președintelui în exercițiu Ion Iliescu și premierului Adrian Năstase, apoi mitingul din centrul Bucureștiului. Fotografii reprezentându-l pe domnul Băsescu în mijlocul oamenilor, în prima zi de după alegerea sa, însoțesc articole apărute în presa americană. Triumful portocaliului în România trimite cu gânduri și la situația încă incertă din Ucraina, unde purtătorii aceleași culori speră încă într-o victorie care să pună capăt anilor de regim autoritar și abuziv.
La București, după victoria candidatului opoziției, oamenii au ieșit pe străzi și s-au adunat să-l întâlnească pe Traian Băsescu, ajuns președinte. Departe de țară, care au fost reacțiile?
Trăirile legate de evenimente din țara de origine sunt firește atenuate și defazate de distanța enormă și diferențele de fusorar, dar cu sufletele și gândul, mulți dintre cei cu care am fost în contact s-au aflat alături de românii din țară. Firește că preț de o clipă, fiecare dintre noi și-ar fi dorit să trăiască evenimentul în direct, dar așa cum la televizor am privit entuziasmați și relativ neputincioși revoluția din 1989, apoi am privit de departe devastatoarele mineriade și apoi secvențele de speranță din 1996 și alte evenimente din România postcomunistă, așa și acum presa și internetul au ținut locul prezenței directe în mijlocul evenimentelor.
Românii americani au știut să răspundă atunci când a fost nevoie de ei în ultimii ani.
Această reașezare a diasporei românești din America s-a cristalizat după ani de dezbinare alimentată de securitatea comunistă, mai ales începând cu 1996 și victoria Convenției Democrate. Românii americani au aflat însă mai repede, poate decât cei din țară, că schimbarea aceea avea limite serioase, pentru că, cel puțin aici, la Washington, una și aceeași persoană rămăsese să reprezinte și noul regim, sau cel puțin așa au crezut cei care preluaseră puterea la Cotroceni la vremea respectivă că îi reprezintă. Apoi a urmat momentul NATO, când americanii de origine română au pus umărul la efortul general, așa cum o cerea obiectivul, indiferent de ceea ce credeau despre direcția politică a țării. Și succesul a fost al tuturor.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele în exercițiu Ion Iliescu a decorat la Palatul Cotroceni cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler mai mulți membri ai guvernului și parlamentari, între care și liderul PRM Corneliu Vadim Tudor. Ileana Giurchescu l-a rugat pe Michael Șafir, analist regional al Europei Libere, să comenteze decizia președintelui Iliescu de a-l decora pe liderul PRM.
În urmă cu puțin timp, președintele Iliescu a acceptat și a asumat raportul Comisiei Wiesel de stabilire a faptelor care au dus la Holocaust în România.
comisie din care ai făcut și tu parte.
Comisie din care am avut și eu onoarea să fac parte. Corneliu Vadim Tudor figurează în acest raport într-un loc foarte proeminent. La fel figurează și alt senator, tot din România, de la Partidul România Mare, pe care domnul Iliescu l-a decorat. Este vorba de istoricul Gheorghe Buzatu, spre deosebire de Vadim Tudor, care de aici înainte va putea să se uite la steluța cea de sus. Domnul Buzatu a primit un ordin al cărui nume îi se potrivește mult mai bine personalității sale, și anume serviciul credincios. S-a mai întâmplat ceva. Cu aceeași ocazie a fost înaintat la grad de general și un frate al lui Vadim Tudor. Se cunosc eforturile lui Vadim Tudor de a, în sfârșit, duce la această înaintare în grad. Ba, pe la mijlocul anilor 90, un fost ministru a apărării, Nicolae Spiroiu, și-a pierdut pâinea din cauza că a refuzat să facă acest lucru. Pe scurt, ca la noi la nimeni, se împarte din nou capra și varza. Toți suntem români, mai mulți sau mai puțin onești. Cred că nu este o modalitate dintre cele mai fericite de a își termina mandatul.
Crezi că această decizie a președintelui va avea un ecou în străinătate?
Eu sper că da, pentru că odată pentru totdeauna trebuie să se înțeleagă că sunt anumite valori care ori sunt respectate, ori sunt batjocorite. De data asta, cred că am avut încă un exemplu în care aceste valori nu sunt luate în seamă, și mă întreb ce înseamnă atunci și acea extraordinară declarație a președintelui Iliescu din, dacă nu mă înșel, 12 octombrie, în care își asumă responsabilitatea pentru Holocaust.
Michael Șafir, analist regional al Europei Libere.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, părere d-azi, părere d-azi.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
14 decembrie 1984. Ziarul local Placăra Iașului anunță, sub genericul Energia, o problemă care ne privește pe toți, măsuri suplimentare pentru economisirea energiei electrice. Vizate sunt acum îndeoseb gospodăriile populației, pentru că de întreprindere de stat, partidul deja se ocupase. Ideea centrală e că întreruperea curentului electric în oraș, între anumite intervale, este obligatorie, deoarece s-au depășit cu 10% cotele aprobate la București. Aceste întreruperi nu se fac însă la întâmplare, ci ziarul publică un program minuțios, de unde vedem că în periferia de la vest și la sud, spre exemplu, se va întrerupe curentul între orele 8-10 și 14-16. Că Nicolina și Tătărașii plus centrul civic nu vor avea lumină între 10-12 și 14-16. Iar între 8 și 12 curentul se oprește într-o serie întreagă de cartiere, așa de multe încât nici nu le mai pot enumera aici. Mai departe, precizări extrem de importante. Unitățile de învățământ, curs de zi, își vor desfășura activitatea între orele 8-17. Toate instituțiile de administrație de stat vor începe activitatea la orele 8. Se recomandă încetarea utilizării lifturilor cu 10 minute înainte de începerea programului de întrerupere a furnizării energiei. În blocurile de locuințe unde apa este ridicată cu hidrofoare, este necesar ca locatarii să-și asigure din timp rezerva de apă necesară. Altfel, ce să zicem, cheșenii îl așteaptă cu drag pe mojerilă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Sabina Fati
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.